От днес болниците нямат право да искат доплащане за финансирани от държавата процедури инвитро. Здравната каса излиза от кризата, изхарчила 20 милиона лева по-малко в сравнение с миналата година, но защото болниците приели по-малко хора. Аз съм много тежко болен човек, каза Радко Младич при първата си поява пред трибунала в Хага. Двама загинаха, над 40 бяха ранени при взривове на боеприпаси във военни складове на 1200 км от Москва.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Братанов. По-високи в сравнение с миналата година са резултатите на зрелостниците, явили се на матура тази година. Това сочат тенденциите при проверката на държавните зрелостни изпити, представени днес от Просветното министерство. Сред направените изводи и по-високата активност тази година на изпит са се явили 98% от допуснатите, докато миналата година делът е бил 94%. С още информация на телефона е репортерът ми Дея Манолова. Добър ден, Дея.
Добър ден. От Министерство на образованието посочиха, че на двете матури тази година има по-висок брой отлични оценки и по-нисък двойки. И тази година най-много зрелостници са решили да се явят на изпит по география на втората матура. Над 22 000 са избрали този предмет, а миналата година това са направили близо 30 000. Въпреки това се забелязва отлив към географията и вероятно за това резултатите по география са по-високи с около 10 точки тази година. За сметка на географията се е повишил интересът към биологията и философията. Резултатите, представени от Просветното министерство, сочат, че зрелостниците от София, Стара Загора и Пловдив са се справили най-добре на изпитите. Най-зле са се представили учениците от Разград, Търговище и Шумен. Експертите обясниха, че намалява броят на учениците, отговорили правилно на правописната норма в матурата по български език и литература. Именно правописът остава слабото място на зрелостниците. За сметка на това се забелязва сравнително високо владеене на лексикалната и литературната част от изпита. Нараства и броят на учениците, които създават текст в последния 41-и въпрос от матурата. Тази година 30% са писали по този въпрос, докато миналата делът е бил над 40%. Зрелостниците все по-добре се справят с резюме на текст, отбелязаха още експертите. От 2008 година до сега най-висок успех постигат учениците от профилираните гимназии, следвани от тези от гимназиите по изкуства, среднообразователните училища и професионалните гимназии. От Последното министерство съобщиха още, че ще качат на интернет сайта си най-добрите есета и съчинения от изпита по български език и литература. Освен това, всички зрелостници вече могат да проверят резултатите си на сайта resultati.zamaturite.bg. Това е за сега от тук, Никола.
Благодаря ти, Дея Манолова, за резултатите от матурите. Забраната за доплащане за инвитро процедури, които се финансират от фонда за асистирана репродукция, днес е обнародвана в Държава вестник, съобщиха от Здравното министерство. Влезлите сила промени постановление 25 от днес се прекратява практиката болниците да искат доплащане от пациентите над сумата, която фонда дава – 5000 лева. Ако някое лечебно заведение иска повече пари, няма да има право да работи с фонда, отбелязват от Здравното министерство. Регламентира се и провеждането поне веднъж годишно на планови проверки на дейността на лечебните заведения, които работят с фонда. Целта е да се защитят максимално правата на пациентите, да се повиши контрола над работата на клиниките и да се постигне по-ефективно изразходване на обществените средства. С промените се оптимизира и дейността на Обществения съвет към фонда, като се предвижда да се обновява половината от състава му на всеки 2 години. Представителите на пациентските организации ще участват в неговата работа безвъзмездно, се посочва в съобщението. Директорът на фонда за напред ще бъде длъжен да представи отчет за изразходването на средствата за всяко 3 месече на Министерството на здравеопазването. Фонд за асистирана репродукция бе създаден през 2009, до края на 2010 в него са подарени над 10 000 заявления. През 2010 са финансирани 4360 пациенти с 15 милиона лева. Една трета от тези случаи, или 1386, са завършили с бременности. От тях до сега са родени вече около 1000 деца. Със 7% е намалял броя на хоспитализациите в болниците през първите 3 месеца на тази година, в сравнение с първото 3 месече на миналата. Това отчета пред журналисти управителя на Националната здравноосигурителна каса Нели Нешева. Общественият фонд е платил с около 20 милиона лева по-малко на болниците за преминали пациенти през първите 3 месеца на 2011 в сравнение с същия период на 2010. Отчета още Нешева. Лили Ангелова информира.
Според директора на Националната здравноосигурителна каса доктор Нели Нешева, причината за намаляване на разходите за болнична помощ се дължат на факта, че директорите на лечебните заведения планират по-добре разходите си, в като образуват листи на чакащите за прием в болниците. За първите 3 месеца на годината здравната каса се е платила на лечебните заведения около 275 милиона лева. През 2010 година тази сума е била 296 милиона лева. От Обществения фонд отчетоха, че с 3000 са по-малко хоспитализациите в инвазивната кардиология. Това означава, че близо 3000 души по-малко са приети в болниците заради сърдечни проблеми. От здравната каса заявиха, че всеки здравно осигурен вече има изградено електронно здравно досие. В него се съдържат данни за здравния статус и за извършените прегледи, но достъп до него имат само гражданите с електронен подпис. От фонда отчетоха, че голяма част от електронната информационна система на институцията не работи и дава дефекти. Цената на договора за изграждането е над 4 милиона евро. Заради това Министерство на финансите ще направи одит на системата. Лилия Ангелова, Дарик Радио, София.
Близо 41 милиона лева ще получат 41 общини в страната за превенция на наводненията. Това стана факт след подписването на договорите между кметовете на общини и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Безвъзмезната финансова помощ е по линия на оперативната програма регионално развитие. Ресорният заместник министър Лиляна Павлова обясни, че за всичките осигурени от Европейския съюз 73 милиона лева за мерки срещу наводненията у нас са одобрени съответните проекти. Александра Гинева с още информация.
Кметове на 41 общини, сред които и Столична, подписаха договори за предоставяне на безвъзмезна финансова помощ по оперативна програма Регионално развитие за мерки срещу наводненията. Финансирането е разпределено на два компонента между двата големи града София и Пловдив и останалите по-малки общини у нас, обясни заместник министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.
Проектите, които включваме договори, са 41 проекта на стойност почти 41 милиона лева. Имаме два проекта в списъка на чакащите. Това са проектите, които днес финансираме. Факт е, че от подадените 50 проектни предложения, само 7 са отхвърлени, останалите 43 са преминали етапа на одобрение и с 41 от тези общини подписваме днес договори, което показва още веднъж, че капацитета на общините не само, че се увеличава и подобрява, той наистина е достигнал такива нива, че почти сме в ситуация, че нямаме причини да отхвърляме проекти, което е изключително положително за нас като новина и като тенденция, която отчитаме.
Схемата за безвъзмезна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Обвиненията за намеса в работата на съдебната власт от страна на изпълнителната са несъстоятелни. Това заяви вицепремиер и вътрешен министър Цветан Цветанов. Той отказа да коментира в детайли твърденията на Душана Здравкова, която беше сред основателите на сдружение ГЕРБ и обяви, че напуска окръжния съд във Варна заради назначението на Владимира Янева за шеф на Софийския градски съд, с което се прекършва гръбнака на народното правосъдие. Чуйте как министър Цветанов отговори на въпроса кога ще се извини на отпадналата в надпреварата Величка Цанова заради твърденията си, че кандидатурата е била партийна. Самата Цанова официално опроверга това и поиска извинение от вътрешния министър.
Не съм чул това, което тя е призовава, защото за мен по-добре е, може би, да се чуе по телефона, ако действително има подобен мотив да поиска подобно извинение. Аз искам да попитам за някои неща, свързани с съпруга. Ако всичко това отпадне, разбира се, ще го направя.
Писмо до медиите в четвъртък Цанова заявява, че нито съпругът и нито роднините и нито тя имат роднинска или каквато и да е друга обвързаност или зависимост Румен Гечев или друг член на правителството на Жан Виденов или на друго правителство преди или след това. Единствено срещу представители на Атака са повдигнати обвинения след сблъсъка между атакисти и мусюлмани на 20 май пред столичната джамия. Това съобщи вътрешния министър Цветан Цветанов по време на парламентарния контрол в отговор на питане на лидера на Атака Волен Сидоров. Цветанов посочи, че двама с обвинение за нападение на мусюлмани, а нанеслите удари на представители на Атака, включително на депутатката Деница Гаджева, все още се водят неизвестни извършители. Търси се и гражданин, който е ударил в лицето с лопата един от полицаите, които са охранявали митинга. Сидоров обвини Цветанов в прилагане на двоен стандарт, защото полицията разследвала единствено симпатизанти на партията му. Чуйте изказванията на Цветанов и Сидоров.
В пето районно управление на полицията София са образувани 3 досъдебни производства срещу 2 известни лица на 23 и 32 години за престъпления по член 325, са извършили непристойни действия, грубо нарушаване обществен ред и изразяващо се в явно неуважение към обществото, нанесъл множество удари с ръце и крака на лица, извършващи ритуални молитва около джамията. От проведените процесуално-следствени действия, оперативно-издирвателни мероприятия и преглед на видеозаписа са установени лицето, което се е намирало върху сервизното помещение на джамията, ритало е тон колоните и е размахвало нож. Лице, което се е качило върху сервизните помещения на джамията и е размахвало част от водосточната тръба на джамията, с която ударило протестиращи. Лице, хвърлило предмет по посока на джамията. Лице, поставило колоните върху сервизните помещения на джамията и ударило един от молещите се. Предстои установяване на други лица съпричастни към сблъсъка.
Тук, господин министър, вие споменахте, че се водило досъдебно производство срещу неизвестни извършители. А в същото време аз имам данни, че някои от тях са разпитвани като свидетели. Значи те са установени с имената си. Моят въпрос е защо не са повдигнати обвинения срещу тях? Тъй като срещу двамата представители на Атака са повдигнати вече обвинения много бързо, много чевръсто и те са вече обвиняеми и отиват на съд. В същото време хората, които ги наричате неизвестни извършители, не бяха задържани на място. Защо едни биват задържани, защо други не, когато има някакъв инцидент? Коя е причината за проява на двоен стандарт от страна на служителите на МВР?
Дебата се включиха и от ДПС. Движението отново обвини Атака, че с подпалването на молитвени клинчета пред джамията са направили опит да подпалят етническия мир. Според Лютви Местан, единственото разрешение на проблема е в София да бъде построен втори мусулмански храм, защото баня Баши не е достатъчно голяма да побере всички молещи се. 59-годишен английски турист се опита да разиграва на северската полиция. Той заявил, че е жертва на отвличане и грабеж, но бързото разследване установило, че летовника лъже, информира Веселин Максимов.
59-годишният англичанин дал показания пред полицията, че е излязъл пиян от хотел Феникс в Слънчев брег и тръгнал по алея, където бил принудително набутан в такси. Там, според неговите думи, му откраднали мобилен телефон и цифров фотоапарат, след което го изоставили на пътя Оризаря Александрово. Действията на полицията установили, че англичанинът лъже. Барманката в хотел Феникс дала показания, че същата нощ той няколко пъти се връщал в бара, обяснявайки, че бил ограбен. Жената му посочила забравената чантичка, за да си я прибере, летовника обаче категорично отказвал. Върнал се в заведението чак на сутринта, за да вземе от чантата 20 лева за да плати на такси. Часове след това, прибирайки се в хотелската си стая, казал на своята съпруга, че се изгубил от телефона, а след това отишъл да лъже в полицията, че бил отвлечен. Веселин Максимов, Дарик Радио Бургас.
Задържаха 39-годишен мъж, пребил и отвлякал млада жена от Асеновград. В сряда на улица Христо Ботев в града около 15 часа задържания пребил 21-годишно момиче и насила я качил в лек автомобил Рено, като се опитал да отведе в неизвестна за нея посок. На кръстовище в града обаче момичето успяло да избяга от колата. Мъжът е криминално проявен. По първоначални данни отвличането е било заради неуредени финансови взаимоотношения. Правителството на ГЕРБ не е обсъждало продажбата на Булгартабак, заяви премиерът Бойко Борисов в отговор на питане на БСП по време на днешния парламентарен контрол. Борисов посочи като причина решение на Народното събрание на Агенцията за приватизацията на тютюневия контрол на Агенцията за приватизация и след приватизационен контрол. По думите на Борисов, нито един член на надзорния съвет на агенцията не е гласувал против избраната процедура. Единственият въздържал се е бил представителя на БСП Руси Статков. Премиерът се похвали, че в условията на тежка криза, ГЕРБ са успели да преведат 35 милиона лева на тютюнопроизводителите, които с голяма радост ги получили. Румен Овчаров от БСП обвини Борисов, че се прави удар на приватизация. Според него правителството гарантира на един предварително известен купувач да му бъде поднесен Булгартабак на тепсия. Премиера не пожела да отговори на обвинението. От света взривовете в оръжените складове в Пугачово в Руската република. Инфаркт, съобщи минития, са взели 2 жертви. Двама души са починали от инфаркт, съобщи министра на здравеопазването на страната Владимир Музлов. Един човек се води за безследно изчезнал. Ранени са 45 души. Интензивността на експлозиите в зоната на избухналия снощи пожар е намаляла и сега е 2-3 взрива в минута. Пожарът е локализиран и обхванал само техническата зона на военната част. Два робота са започнали да гасят огъня. В скоро време ще се включат 22 самолета Ил-76 и 3 вертолета на Министерството на извънредните ситуации. Общо в ликвидирането на последиците от взривовете участват близо 800 души и 168 единици техника. От опасната 10-километрова зона около поделението са евакуирани 28 000 души. Удмуртия се намира западно от Урал, между реките Кама и Вятка, на площ около 40 000 квадратни километра. Столицата Ижевск е на около 1200 км от Москва. Според експерти, взривовете ще продължат най-малко 2 дни. Изпотрошени са прозорците на сградите в радиус от 9 км, а пожари са обхванали 150 сгради. Бившият командващ Босненската сръбска армия генерал Ратко Младич днес се изправи за първи път пред Международния трибунал за военните престъпления в бивша Югославия, който го обвинява в геноцид и други военни престъпления по време на войната в Босна. Аз съм много тежко болен човек и ми е необходимо малко по-дълго време, за да умисля всичко, което бе прочетено. Бъдете търпеливи. Аз съм в такова състояние и преминах през голям стрес, каза бившият командващ на армията Босненските сърби, след като му бяха прочетени първите точки от обвинението на Международния трибунал. Младич потвърди, че е получил обвинението, но не е успял да прочете всичко, което е написано в него. За да мога да прочета всичко, са ми необходими 2 месеца, може би и повече, каза Младич и добави, че не иска да му се чете обвинението. Той се появи видимо много по-слаб и състарен в сравнение с снимките от 90-те години на миналия век. Аз съм генерал Ратко Младич, така той отговори пред съда, когато бе помолен да разкрие самоличността си на въпроса дали е в състояние да следи заседанието на езика, който разбира. Младич бавно отговори. Разбирам майчиния си сръбски език, разбирам македонски език, останалите езици не ги разбирам. Преди началото на заседанието, секретаря на трибунала в Хага Джон Хокин каза, че няма данни здравословното състояние на Младич да попречи за провеждането на процес. В момента Младич има възможно най-добрите медицински грижи, той е запознат с правилата на трибунала, с неговите права, които се защитят изцяло, каза Хокин. Младич сега има възможност да се възползва от едномесечна отсрочка за началото на процеса, както коментираха в Белград по-рано. Младич ще възприеме тезата, че е твърде болен, за да бъде съден. До сега обаче никой обвинен от Хагския трибунал не е бил освобождаван от процес на медицински основания. Това бяха обедните новини на Дарик.